Роберт Шеклі. Ворогові вдвічі більше. У Нью-Йорку дзвінок на дверях завжди зеленький, якраз тоді, коли ти простягнувся на кушетці, аби причавити комарика після важкого трудового дня. Чоловік із твердою вдачею сказав би в такому разі: «До дідька, мій дім – моя фортеця, а якусь там телеграму можуть і просунути під ці двері». Та коли ти такий, як Едельштайн, який не визначається твердою вдачею, то подумав би, що, можливо, то блондинка із сусідньої квартири 12В прийшла позичити молотого червоного перчику. Чи то міг бути навіть якийсь схибнутий кінорежисер, котрий захоче зняти фільм, в основу якого ляжуть листи, що ти їх написав до мами у Санта-Моніці. А чому б і ні? Хіба не знімають вони фільмів на основі найнікчемнішого матеріалу? Та цього разу Едельштайн дійсно вирішив не відповідати на дзвінок. Лежачи на кушетці, все ще із заплющеними очима, він гукнув: «Мені не треба!»
«Ні, треба!»
– відповів голос з іншого боку дверей. «У мене є вже всі енциклопедії, щітки і харчові концентрати!» – втомлено відгукнувся Едельштайн. «Хай там що, у мене вже це є!» «Послухай!» – промовив голос з того боку дверей. «Я нічого не продаю! Я хочу тобі щось дати!» Вуст Едельштайна торкнулася тонка, кисла посмішка нью-йоркця, який знає, що коли хтось підносить тобі в дар пачку справжніх 20-доларових банкнот, якимось чином йдеться на те, що за це треба буде добряче заплатити. «Якщо безкоштовно, – відповів Едельштайн, – тоді я вже точно не зможу собі цього дозволити». «Але ж справді безкоштовно, – промовив голос. — Я підкреслюю, безкоштовно, бо це тобі не буде коштувати нічого, ні зараз, ані опісля». «Це мене не цікавить», – відповів Едельштайн, сам дивуючись твердості свого характеру. Голос не відповів. Едельштайн повагався мить, а тоді гукнув: «Гей, коли ти ще тут, то іди геть!» «Мій любий містере Едельштайн», – сказав голос, – «цинізм – це просто форма наївності. Містере Едельштайн, мудрість – це коли людина прагне розібратися, що й до чого». «Він ще мене буде повчати», – мовив Едельштайн, дивлячись на стіну. «Гаразд», – промовив голос, – «забудьте про все, лишайтеся зі своїм цинізмом та расовими упередженнями. Мені не потрібні такі клопоти».
«Хвилинку, – відповів Едельштайн. — Які ви маєте підстави вважати, що я расово упереджений?»
«Не морочте мені голову, – промовив голос. — Якби я збирав пожертви в фонд Хаддасах чи продавав ізраїльські акції, то ви поставилися б до мене абсолютно інакше. Та очевидячки, я є той, хто я є, тож вибачте мені».
«Не гарячкуйте», – промовив Едельштайн. «Щодо мене, то ви всього-навсього голос за дверей. Я навіть не знаю, чи ви католик, чи адвентист сьомого дня, а може і єврей».
«Ви знали», – відповів голос. «Містере, присягаюсь вам, що…»
«Послухайте», – сказав голос.
«З мене досить. Я стикаюся з таким ставленням багато разів. Прощавайте, містере Едельштайн».
«Хвилиночку», – схаменувся Едельштайн. Він подумки вилаяв себе, що мався за дурня. Як часто він потрапляв на вудку пройдисвітів, і це приводило, наприклад, до того, що він платив $9.98 за ілюстровану двохтомну статеву історію людства, а потім його приятель Манович повідомляв, що її можна купити у будь-якій книгарні Марборо за $2.98. Та все ж голос мав рацію. Едельштайн якимось чином знав, що він має справу з неєвреєм. А голос піде, думаючи, ох, уже ці євреї, гадають, що вони кращі за всіх. А далі він розповість про це своїм приятелям на наступних зборах, там сохатих чи лицарів Колумбії, і тоді будуть додаткові косяки у бік євреїв. У мене таки справді слабкий характер, сумно подумав Едельштайн і гукнув. Гаразд, можете зайти, та попереджую відразу, я нічого не збираюся купувати. Він звівся на ноги і рушив до дверей, але зупинився, тому що голос відповів «Красненько дякую». І чоловік пройшов крізь зачинені двері. Зачинені на два замки двері. Чоловік був середнього зросту, гарно одягнений у сірий в смужку стилізований під едвардіанський костюм. Його черевики з кордовської кольорової шкіри були начищені до блиску. Він був чорношкірий, стечкою, і пройшов крізь двері Едельштайна, як ніж крізь масло. «Хвилиночку, стійте, зачекайте хвилинку», – промовив Едельштайн. Він відчув, що пальці його рук щепилися докупи, а серце закалатало немов несамовите. Чоловік стояв зовсім непорушно, наче нічого й не сталося. Стояв за метр від порога. До Едельштайна повернулося дихання. Він сказав, «Вибачте, у мене запаморочення і щось на кшталт галюцинації». «Бажаєте ще раз подивитися, як я це роблю?» – запитав чоловік. «О, господи, ні! То ви таки справді пройшли крізь двері? Боже ж ти, мій праведний! Я подумав, що то зі мною не все гаразд!» Едельштайн повернувся до кушетки і важко опустився. Чоловік сів на стілець поруч. «Що б це все могло значити?» – прошепотів сам до себе Едельштайн. «Я можу проходити крізь двері, аби заощаджувати час», – сказав чоловік. «І це усуває сумніви щодо того, хто я такий. Мене звуть Чарльз Сітуелл. Я оперативний працівник диявола». Едельштайн повірив йому. Він спробував пригадати яку-небудь молитву, та йому спала на думку лише та, яку він промовляв перед їжею у літньому таборі, коли був там ще хлопчиком. Ця, мабуть, не допоможе. Згадав він також «Отче наш», та ця взагалі не з його релігії. Чи може проказати національний гімн? «Та ви заспокойтеся», – сказав Сітуелл. «Не думайте, що я прийшов по вашу душу. То все старі дурні казки». «І яким чином я можу вам повірити?» – запитав Едельштайн. «Ну, поміркуйте самі», – відповів Сітуелл. «Згадайте, скільки було воїн. Останнім часом, 50 років, суцільні повстання та революції. Для нас це небачений досі потік приречених на пекельні муки американців, в'єтконгівців, нігерійців, біафрійців, індонезійців, південноафриканців, росіян, індійців, пакистанців та арабів. До речі, ізраїльтян також. Вже вибачай, що говорю тобі про це. До того ж, зараз ми маємо більш, ніж звичайно, китайців, а віднедавна у нас з'явилося багацько роботи на південноамериканському ринку. Відверто кажучи, містере Едельштайн, ми перевантажені душами. Якщо цього року розпочнеться нова війна, ми будемо змушені оголосити амністію дрібним гріховодникам». Едельштайн обмірковував сказане. «То ви справді прийшли не по мою душу?» «Та до дідька ні!» – відповів Сітуелл. «Я ж казав вам, що у нас довша черга, ніж до раю у Петра. У нас майже не лишилося місця у сінях пекла». «То чому ви завітали до мене?» Сітуелл схрестив ноги і нахилився вперед. «Містере Едельштайн, ви повинні зрозуміти, пекло дуже нагадує фірми на кшталт United States Steel. У нас велика установа, і ми є в тій чи іншій мірі монополісти. Та, подібно до будь-якої великої корпорації, ми прагнемо прислужитися громадськості. І нам би хотілося б, аби про нас думали добре.
У цьому є сенс, розгублено промовив Едельштайн.
Так, проте, на відміну від Форда, ми не можемо заснувати фонд та започаткувати стипендії і премії. Люди нас не зрозуміють. З цієї причини ми не можемо ініціювати будівництво зразкових міст чи боротися там із забрудненням середовища. Ми не в змозі навіть побудувати десь там в Афганістані греблю, без того, аби хтось не засумнівався у наших добрих намірах.
У цьому проблема. Мені зрозуміло, погодився Едельштайн.
Та все ж нам хотілося би щось робити. То час від часу, а особливо зараз, коли справи йдуть так добре, нам би хотілося розподілити невеликі винагороди, обравши кандидатів навздогад з числа потенційних клієнтів.
Я з числа клієнтів?
Ніхто не називає вас грішником, м'яко наголосив Сітуел. Я сказав потенційних, що значить хто завгодно.
А що то за винагорода?
«Три бажання», – жваво відповів Сітуел. «Це традиційна форма».
«Чекайте. Якщо я вірно зрозумів», – промовив Едельштайн, «я можу висловити три бажання, які мені тільки заманеться. Без жодного тобі покарання, без будь-яких якщо чи але».
«Є тільки одне але», – відповів Сітуел.
«Я так і знав». Задоволено промовив Едельштайн. «Це дуже просто. Хоч би що ви побажали, ваш заклятий ворог отримає вдвічі більше того ж самого».
Едельштайн переварював сказане.
«То якщо я, скажімо, попрошу мільйон доларів, ваш заклятий ворог отримає два. А якщо я побажаю собі запалення легенів,
ваш заклятий ворог захворіє на крупозне запалення легенів. Двостороннє!» Едельштайн стулив губи трубкою і покрутив головою.
«Послухайте, я не хочу виглядати так, ніби втручаюся у ваші справи, та сподіваюсь, ви усвідомлюєте, що такою умовою ви ставите під удар добру волю вашого клієнта.
Це ризик, містер Едельштайн, але він украй необхідний, якщо взяти до уваги деякі аспекти справи. Розумієте, ця умова є засобом психологічного зворотнього зв'язку, аби підтримати гомеостаз».
«Перепрошую, я вас не зовсім розумію», – розгублено відповів Едельштайн.
«Так, тоді скажімо так. Ця умова служить для того, щоб ваші бажання не були надмірні, і таким чином утримувати все в рамках здорового глузду. Ви ж знаєте, що бажання – це дуже сильний інструмент».
«Я уявляю», – промовив Едельштайн. «Чи є ще й інша причина?»
«Ви б і самі могли здогадатися», – сказав Сітуел, вишкірюючи аж надто білі зуби у вигляді посмішки. «Умови являються нашою торговою маркою. Це, як вам уже відомо, чисто пекельний продукт».
«Розумію», – мовив Едельштайн. «Бачте, мені треба все це трохи обміркувати.
Пропозиція чинна протягом 30 днів», – промовив Сітуел, підіймаючись. «Коли захочете висловити бажання, просто скажіть його чітко і гучно. Про все інше подбаю я».
Сітуел рушив до дверей. «На мою думку, існує лише одна проблема, про яку я хотів би з вами поговорити», – промовив Едельштайн.
«Це ж яка ще?» – запитав Сітуел.
«Так склалося, що у мене немає заклятого ворога. Практично у мене немає жодного ворога на цілім світі».
Сітуел реготав так, що аж виступили сльози. Потім він витер очі рожево-ліловою носовою хустинкою. «Едельштайне», – сказав він, – «ну ви й даєте. А що ви скажете про свого кузена Сеймура, якому ви не позичили $500 на те, аби він відкрив хімчистку? О, що, у нього ні з того, ні з сього виникли до вас теплі дружні почуття?»
«Я якось і не подумав про Сеймура», – промимрив Едельштайн.
«А як же з міс Абрамович, яка плюється при згадці про ваше ім'я, бо ви не захотіли одружитися з її донькою Марджорі? А як із Томом Кесіді з квартири 1С у цьому будинку, власником повного зібрання промов Геббельса, і якому щоночі мариться, як він мордує євреїв всього світу, починаючи із вас?»
«Гей, чоловіче, ви в своєму глузді?»
Едельштайн сидів на кушетці, знову міцно стипивши руки. Він був весь білий з лиця.
«Мені таке і на думку не спадало».
«А нікому й не спаде», – сказав Сітуел. «Послухайте, не беріть усього так близько до серця. 6 чи 7 ворогів – це дрібниця. Запевняю вас, по шкалі ненависті ви перебуваєте значно нижче пересічного рівня».
«І хто ще?» – спитав важко дихаючи Едельштайн.
«Я не хочу про всіх вам розказувати», – відповів Сітуел. «Це аж надто порушить вашу душевну рівновагу».
«Але ж мені треба знати, хто мій найзапекліший ворог. Це Кесіді? Ви гадаєте, що мені треба купити пістолет?»
Сітуел заперечливо похитав головою. «Кесіді – це нешкідливий навіжений придурок. Він ніколи і пальця ні на кого не підійме, запевняю вас. Ваш найзапекліший ворог – це чоловік на ім'я Едуард Самюель Манович».
«Ви в цьому впевнені?» – недовірливо запитав Едельштайн.
«Цілком впевнений.
Але ж Манович – то мій найліпший приятель,
а також ваш ворог», – запевнив Сітуел. «Інколи буває і так. Ну, до побачення, містере Едельштайн, і щасти вам у ваших 3 бажаннях!»
«Зачекайте!» – скрикнув Едельштайн. Він хотів поставити 1 000 000 запитань та знітився. І тільки спитав, а чому ж у вас так переповнене пекло?
«Тому що тільки небо безмежне», – пояснив Сітуел.
«А ви знаєтеся і на небі?»
«Ну, звичайно. Це ж наша корпорація-засновник. Та зараз мені вже і справді час іти. У мене призначена зустріч у Пуакіпсі. Щасти вам, пане Едельштайн!»
Сітуел помахав рукою, повернувся і знову пройшов крізь двері. Крізь замкнені двері. Протягом 5 хвилин Едельштайн сидів нерухомо. Він думав про Едді Мановича, його найзапекліший ворог. Тож смішно. Значить, пекло дійсно володіє таким джерелом інформації. Він же знає Мановича уже 20 років. Зустрічається з ним чи не кожного дня. Грає в шахти, сидів з ним за чаркою рому. Вони разом ходили на прогулянки, разом бували в кіно і щонайменше раз на тиждень разом вечеряли.
Воно-то, звичайно, так. Манович інколи багато пощекує і переступає рамки хорошого смаку. Інколи Манович буває явно грубим. А якщо зовсім чесно, то Манович частенько його ображає.
«Але ж ми ж друзі», – мовив сам до себе Едельштайн. «Ми ж таки друзі, хіба не так?»
«Та це дуже легко перевірити», – усвідомив він. «Він може забажати собі $1 000 000. Це дасть Мановичу $2 000 000. І що з того? Чи ж йому, багатому чоловікові, буде боліти те, що його найкращий приятель багатший за нього?»
«Так, йому болітиме. Ой, як болітиме, дідько, його бери! Це струїть його життя, якщо такий нахаба, як Манович, збагатіє більше, і ще й з волі самого Едельштайна!»
«Господи ж ти мій!» – подумав Едельштайн.
«Годину тому я був бідним, але вдоволеним чоловіком.
А тепер у мене є три бажання і ворог.
Він усвідомив, що знову заламує собі руки. Він потрусив головою. Все потрібно було добре обміркувати. Наступного тижня Едельштайн взяв на роботі відпустку за свій рахунок. Він сидів день і ніч, тримаючи в руках записника та ручку. Спершу він не міг позбутися від нав'язливої думки про замок. Замок, здавався, це те, що йому треба. Але потім вирішив, що володіти замком – це дуже непросте діло. Якщо взяти середній замок з триметровими кам'яними стінами, дворище і інші споруди, то треба подумати і про його утримання. Треба подбати про опалення, найняти кількох слуг, бо про менше й думати смішно. Тож нарешті постало питання грошей. На $2000 в тиждень я міг би утримувати цілком пристойний замок, подумав Едельштайн, прожогом шикуючи в стовпчик цифри у своєму записнику. А це означає, що Манович буде утримувати два замки на $4000 на тиждень. Починаючи з другого тижня, Едельштайн облишив замки і став гарячково обмірковувати нескінченні можливості і комбінації подорожування. Чи не занадто буде попросити круїз довкола земної кулі? Мабуть, так. Він навіть не був певен, що готовий до цього. Він подумав, що міг би провести ціле літо в Європі. Ну, а також двотижневі вакації десь у Фонтенебло, на Майами-Біч, аби відпружинились його нерви. Але тоді Манович проведе там дві вакації. Якщо Едельштайн зупиниться в Фонтенебло, то Манович житиме у приватному будинку на даху Хмарочоса Кіларго. Двічі! То вже краще жити в бідності. І хай Манович теж потерпає. Краще, але не зовсім. Пішов останній тиждень. Едельштайн став дуже дражливий, дійшов до відчаю, став цинічним. Він сказав собі, я дурень. Може, ця пропозиція просто обман? Хоч Сітуел і проходить крізь двері, та все одно він же не став від цього чудотворцем. Може, не варто було й перейматися? На свій подив він раптом підвівся і промовив гучним твердим голосом. Я хочу $20000 і просто зараз. Він відчув, ніби хтось його смикнув за штані на правій сідниці. Він витягнув свого гаманця. У ньому знайшовся завірений чек на його ім'я на $20000. Тремтячи, він потеліпався до свого банку. Віддав чек, не сумніваючись у тому, що зараз його схопить поліція. Менеджер глянув на чек, підписав його, а касир запитав, у яких банкнотах він хотів би отримати готівку. Едельштайн попросив касира перевести гроші на його рахунок. Потім він вийшов з банку. А там, з виразом остраху, радості та збентеження, до банку біг Манович. Едельштайн спішно попрямував додому, перш ніж Манович зміг з ним заговорити. До самого вечора його мучили кольки у шлунку. Йолоп! Він попросив собі якихось паршивих $20000, а Мановичу дісталися $40000. Від такого горя чоловік міг би й Богу душу віддати. Дні минали. Едельштайна охоплювала глибока апатія. На зміну їй приходила нестримна лють. Болі в шлунку поновилися. Мабуть, це вже була виразка шлунку. Як же це несправедливо, чорти б його забрали. Чи ж йому доведеться передчасно загнати себе у могилу, піклуючись про Мановича? Так, бо тепер він чітко усвідомив, що той дійсно його ворог. І думка про збагачення свого ворога його просто добивала. Отак він терзався подумки і врешті сказав собі. Послухай, Едельштане, так продовжуватися не може. Ти мусиш отримати якусь сатисфакцію. Яким же чином?
Він метався по власній квартирі, мов звір по клітці. Певно, ото і біль, то виразка. Що ж іще може бути? Раптом він зупинився, як укопаний. Дико повів очима, схопив папір та олівець і почав поспішно рахувати. Коли він скінчив, на щоках його розцвів рум'янець. Він був збуджений, щасливий. Уперше з часу візиту Сітуела. Він підвівся і закричав. «Я хочу 600 фунтів курячої печінки! І хочу зараз!»
Печінку доставили за 5 хвилин. Едельштайн з'їв декілька здоровенних порцій печінки, 2 фунти печінки поклав до холодильника, а те, що лишилося, майже все спродав доставникові за пів ціни, заробивши на цьому 700 доларів. А 75 фунтів, котрих не догледіли, забрав двірник. Едельштайн сміявся від щирого серця, уявляючи, як Манович стоїть посеред своєї квартири по шию завалений смаженою курячою печінкою. Та його радість була короткотривалою. Він дізнався, що Манович залишив собі 10 фунтів. У чоловіка завжди був добрий апетит. 5 фунтів подарував неохайній низенькій вдовиці, на яку він хотів справити враження, а залишок зміг продати за третину ціни доставнику, заробивши на цьому 2000 доларів. «Я недоумок найвищого в світі гатунку», – думав про себе Едельштайн. «За хвилину дурнуватої сатисфакції я позбавився бажання, за яке, за скромним підрахунком, могли б дати 100 мільйонів доларів. І що отримав я? 2 фунти смаженої печінки? Кількасот доларів і вічну приязнь двірника?» Він усвідомлював, що добиває себе і зведе своє здоров'я геть на нівець. Тепер у його розпорядженні залишалося лише одне бажання. Для нього тепер було життєво важливо використати його розумно. Тож йому треба було побажати щось таке, щоб йому конче було потрібно. І щось таке, що Мановичу зовсім не сподобається. Минуло 4 тижні. Одного дня Едельштайн сумом усвідомив, що його час майже весь вичерпався. Він розмірковував до болісної нестями і тільки для того, аби підтвердити найгірші підозри. Мановичу подобалося все те саме, що й йому. Мановичу подобалися замки, жінки, багатство, автомобілі, вакації, вино, музика, наїдки. Хай що ти придумаєш, Мановичу все подобалось. Затим, зрештою, він згадав, через якесь смакове збочення Манович не переносив копченого лосося. Проте Едельштайн і сам не любив копченого лосося, навіть новошотландського гатунку. Едельштайн став молитися. «Любий Господи, кому підвласні і рай, і пекло? У мене було 3 бажання, і 2 я розпорядився нікчемно. Прислухайся, Господи, я не хочу бути невдячним, та я питаю тебе, якщо так випало, що чоловікові подаровано 3 бажання, чи не міг би він їх використати на краще для себе, аніж то зробив я? Чи не в змозі він забажати щось собі на добре, не набиваючи кишені Мановичу, своєму найзапеклішому ворогу, який нічого не робить, а тільки загрібає вдвічі без жодних зусиль і клопотів?» Настала остання година. Едельштайн заспокоївся, як чоловік, що змирився зі своєю долею. Він усвідомив, що його ненависть до Мановича була марною. Вона була його не варта. З новим, солодким спокоєм він сказав собі: «Я не збираюся просити того, чого я, Едельштайн, особисто хотів би. Якщо Мановичу призначено піти своїм шляхом, то цьому вже нічим не зарадиш. Я…» Едельштайн підвівся і випростався. «Це моє останнє бажання. Я довго жив самотньо. Що я хочу? То жінку, з якою б я міг одружитися.
Її зріст має бути біля 5 футів 4 дюймів. Вага – біля 115 фунтів. Звичайно ж, з виразною фігурою і природньо білявим волоссям. Вона мусить бути інтелігентною, практичною, кохати мене. Само собою, вона мусить бути єврейка, чуттєвої і веселої вдачі.
Розум Едельштайна ввімкнувся на повну потужність. «І особливо, – додав він, – вона мусить бути, я не зовсім знаю, як це висловити, вона мусить бути максимально вимогливою, такою, як я хочу і можу впоратися, розуміється, в статевому сенсі.
Ви збагнули, що я маю на увазі, Сітуел? Делікатність заважає мені висловити все це детальніше. Та якщо треба розтлумачити вам цю справу...»
У двері тихенько і якось чуттєво постукали. Едельштайн попрямував до дверей, іронічно посміхаючись. Ха. Спершу 20 тисяч доларів, потім трохи більше 2 фунтів курячої печінки, і ось нарешті воно. Ну, Манович, вважай, що я тебе доконав. Вдвічі більше, аніж бажає собі того чоловік.
Це щось таке, чого б я не побажав і найзапеклішому ворогові. Але я таки побажав.
Студія «Калідор» – аудіокниги українською. Більше половини наших глядачів дивляться канал без підписки. Це вельми кепсько. Постав лайк цьому відео, підпишись на канал і розповсюдь його між своїми друзями. Будемо наповнювати YouTube українською мовою разом. Почуємося на «Калідорі».